Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 29 кастрычніка. Наши темы. Лукашенко сказал, что робить с нами. Наталья Дулина про звольнение с МДЛУ. Беларусь закрывает межи с Литвой и Польшей. Лукашенко спадзяецца на лятучыя атрады былых вайскоўцаў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта звальняюць дацэнта кафедры італьянскай мовы і актыўную ўдзельніцу забастовачнага руху Наталлю Дуліну. Яна адзначае, што ўжо была не ва ўніверсітэце, калі да яе патэлефанавала лабарантка і сказала, што яе просяць зайсці ў аддзел кадраў і забраць працоўную кніжку. Загада Наталля пакуль не бачыла. Яна кажа, калі я павінна забраць працоўную кніжку, то, відаць, працаваць далей у МДЛУ я не буду. Дацэнт дадае, што з ціскам сутыкаюцца цяпер і іншыя актыўныя выкладчыкі. Паводле яе слоў, як мінімум двум педагогам сёння патэлефанавалі і запрасілі зайсці на кафедру для гутаркі. Наталля апісвае сітуацыю так. «У мяне ўжо ёсць адна вымова за ўдзел у студэнцкіх акцыях, а ў іншых выкладчыкаў пакуль за ўвагі. Паводле правілаў, якія раней існавалі, для звальнення неабходна дзве вымовы». Цяпер правілы змяніліся, мяркуючы па ўсім. Лукашенко ж сказаў, што трэба рабіць з такімі, як мы. Наталля Дуліна меркавала, што яе актывізм можа прывесці да звальнення. Яна плануе шукаць новую працу і, хутчэй за ўсё, звяртацца да юрыстаў з нагоды законнасці звальнення са старой. Гэта ўжо другое звальненне ў МДЛУ па палітычных прычынах. Раней з універсітэта звольнілі выкладчыцу кафедры тэорыі і практыкі англійскай мовы Ганну Аблову. Педагога абвінавацілі ў парушэнні загада аб няўдзеле ў несанкцыянаваных акцыях на тэрыторыі ВНУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29 кастрычніка стала вядома, што закрытая беларуска-літоўская мяжа. Прычынай такога рашэння называецца сітуацыя з COVID-19. Як паведамляе онлайнер Бай, закрыццё мяжы з Літвой пацвердзілі на Гродніцкай мытні. Там прызнаюць, што рашэнне нечаканае і для іх. «Не перажывайце, гэта ніякае не вайсковае становішча», кажуць там. Прычына ў COVID-19. Дарэчы, у чацвер Аляксандр Лукашенко выказаўся наконт памежнай бяспекі. Ён сказаў: «Мы зрабілі шмат. Калі я казаў, мы павінны закрыць мяжу. Закрыць мяжу – не зрабіць яе жалезнай заслонай. Гэта нікому не трэба». Далей Лукашенко гаварыў пра распаўсюд каранавіруса. Ён сказаў: «Вы бачыце, якая успышка шалёная адбылася ў разы ў Еўропе. Ды ў нас ужо рост пад 1000. Дзякуй Богу, няма шалёнага росту ковід-пнеўманій».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новымі памочнікамі Лукашэнкі ў Брэсцкай, Гродзенскай і Мінскай абласцях сталі трое сілавікоў. Валерый Вакульчык едзе ў Брэст. Да гэтага ён займаў пасаду дзяржсакратара Савета бяспекі. Экс-міністр унутраных справ Юрый Карая паедзе ў Гродна. Былы намеснік кіраўніка МУС Александр Барсукоў застаецца ў Мінску, але ў якасці памочніка Лукашэнкі ў горадзе. Александр Лукашенко заявіў, што паўнамоцтвы новых памочнікаў будуць значна шырэй, чым раней. Ён сказаў: «Традыцыйна застаюцца падбор кадраў на гэтых кірунках, натуральна, разам з губернатарам, і кантроль за дзейнасцю кадраў, цалкам, усіх кадраў у галіне, ад старшыні сельскага савета, кіраўніка прадпрыемства да губернатара». Новым міністрам МУС стаў Іван Кубракоў, які займаў да гэтага пасаду кіраўніка ГУС Мінгарвыканкама. Ці будзе Валеры Вакульчык зняты з пасады дзяржсакратара і замешчаны на новага чалавека, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29 кастрычніка падчас кадравых прызначэнняў Лукашенко заявіў пра неабходнасць актывізацыі працы народных дружын. Паводле яго слоў, яна не павінна быць фармальнай. Ён сказаў: «Вы бачылі, як было ў Кыргызстане. Хаос найпаўнейшы, усе сілавікі разбегліся, няма каму абараняць краіну. Хто ўзяў на сябе адказнасць? Народныя дружыны», падкрэслівае Лукашенко. Ён лічыць, што дружыннікі найперш павінны забяспечыць абарону сваіх дамоў, Особно ён спыніўся на кадрах для народных дружын. Нібыта паступае шмат зваротаў былых вайскоўцаў афганцаў. Народныя дружыны, як мяркуюць улады, могуць дапамагчы ім у змаганні з пратэстамі, якія працягваюцца ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29 кастрычніка ў краіне зарэгістравана 96529 чалавек са станоўчым тэстам на COVID-19. За суткі колькасць новых выпадкаў павялічылася на 984. Гэта новы рэкорд за ўвесь час эпідэміі каранавірусу ў Беларусі. Ачынялі і выпісаныя 85332 пацыента, у якіх раней быў пацверджаны дыягназ COVID-19. Усяго праведзена 2,444,162 тэсты. Паводле афіцыйнай інфармацыі, за ўвесь перыяд распаўсюджання віруса ад COVID-19 у Беларусі памерлі 973 пацыенты, плюс 4 за апошнія суткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.